Virðulegur forseti, það er alltaf að koma betur og betur ljós að lífsýn mín og hæstvirts ráðherra eru ólíkar og hvernig við viljum sjá samfélaginu best fyrir komið. Það er allt í himnalagi. Ég held eins vegar að ég á ráðherra deildum því þó að vera aðdáendur faglegra og vandaðra vinnubragða. Og byggði ég það nú ekki síst á kjörorðum flokks hæstvirts ráðherra og svo kynnum mínum af honum. Það er svona hjó ég vel eftir því þegar hæstvirtur ráðherra talaði eitt stærsta skref í íslensku réttakerfum áratugaskeið og mjög mikilvægt væri að vandað væri til verka. Þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra þar sem hann mikill áhugamaður að vanda til verka hvort honum finnist tveggja sólarhringa yfirlega alþingis í öllum þeim önnum sem að hér voru fundir nefnda sem þurfti að halda þegar tími gæfist. Lesa gögn, skrifa nefndarálit eru þetta vönduðu vinnubrögðin sem að hæstvirtur ráðherra er svona ánægð með því það var ekki bara hæstvirtur ráðherra að segja því að þetta gæti verið eitthvað mikið betra það var ekki annað að þetta skilja og ræða hæstvirtur ráðherra en þetta væri bara eins vöndu vinnubrögð og hægt væri að vinna það komið svo sannarlega óvart í máli hæstvirtur ráðherra
að svara hans